Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазылар аркылы ресми мәтбуатта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Dipleyer Azatlık Radyosu, Efirde Maksat Atayev filen haberleri gündelügü, Türkmenistan'da ehli halk yoborları geçirildi. Yerli medya onu zähmet bayramçılığı häsiyetlendirdi. Dün 17. oktyabrda Türkmenistan'ın regionlarına ve paytaht Aşgabatda ağaç oturtmak boyunca ehli halk yoborları geçirildi. Levap velayetinde geçirilen yobora katnaşıcılardan biri azatlık bilen haberleşip, hakimiyetlerin an bilen puduğunun işgärlerini ve talipleri ağaç nahallarını oturtmak boyunca köpçülüklüğün yovoru mecburu çekenliğini haber verdi. Onun sözlerine göre yovor irden sağa diye deden günörtan onu çenle devam ediptir. Gürrüngdeşimiz yığınananların kamera düşürülüyence karışmağı mecbur bolonluklarını gürrüng verdi. Ol Türkmenabar şekerinin eteğine yerleşen bağların denginine geçirilen bu çehre çen bilen 2000 oğulay adamın mecburu çekilenliğini sözüne koştu. Devlet medyasının maglumatlarına göre ağaç nakarlarını oturtup olara serencan vermek çareleri yurdun çağır künce önüne geçiriliptir. Türkmenistan'ın devlet televizyonuna efire verilen vatan haberleri gepeşiğinin çarşen ve unu koyverilen sanını yurdun 5 velayetine geçirilen ehli halk yavurları zähmet bayramçılığı hasiyetlendirildi. Yurtta olup geçen tazelikleri halka yetirmeli gepeşiğin 15 minutu yavurlara bağışlanıldı. Türkmen devletine Sovet devrinden miras kalan ehli halk yavurlarının geçirilmeyi yurtta ni täzelik däl. Giňerimli ähli halk ýowurlary ýurtda her ýyl köpçülüklüğin büdjet işgärlerinin gatnaşdyrylmagyny adyndan 2 gedek geçirilýär. Mundan başga da vilayetleri prezidentin edýän saparlarynyň öňýany, döwlet bayramçylyklarynyň bosagasyna ýa-da beýleki resmi dabaralar, sport we medeni çärelere gawat getirilip köpçülüklüğin ýowurlary häli şinni irgiderli geçirilip durulýar. Ýöne agaz oturtmak boýunça geçirilýän ähli halk ýowurlary ýylyň dowamyny 2 gedek bahar hemde güýlkü mewsümlerde geçirilýär. Devlet medyasının 17. oktyabrda efire verilen haberde yurdun 4 günçünde geçirilen yoborlarda cemi näçe düýüp nahal oturdulanlygy anyk sanlar bilen ma'lum edilmedi. Diňe umumy sözler bilen olaryň müňler çödügi agzalyp geçildi. Mundan ozal resmi metbuğut yurtta geçirilen köpçülüklüğün ağaç oturtmak çarelerini Türkmenistan boyunca milyonlap ağaç nakallarının oturduluyanlığını anık sanlar bilen haber veriyerdi. Türkmen medyası geçen yılın bahar mevzümünde yurtta 416 bin düyüp ağaç nakallarının oturduluyanlığını, 2015 yılda 3 milyon düyüp nakalın oturduluyanlığını haber verdi. Şu yılın fevral ayında Türkmen prezidenti bahar ve güz mevsimlerine yurt boyunca cemi 3 milyon düyüp bağ oturtmak varada tavsırık veripti. Devlet metbuğutu ekleyen ağaç nakarlarının sayılı, pürlü ve miyveli bağlardığını haber veriyer. Yine zähmet bayramçılığını ekleyen ağaçların iyideği, oların neçe götürümünün düyüp tutup neçesinin kuruyanlığı, nakarların neçeli şertlerde yetiştirilenliği, olara Türkmen toprağının yaramlılığı varada giyinçliğin ekspert gürlüğünü kodgolmayar. Vatanı haberler gepeşiğine efire verilen video görünüşlerde velayetlerde ve Aşgabat şehrine bir nahalın töwereginde koşulanıp duran adamları, yaş çatıncıları, eli pil kätmenli talipleri, Lukman eşiginde yer depiyen doktorları görmek bolýar. Şeride käbir velayetlerde geçirilen çärelerde hatır gurap yoruk atnaşıcıların arasından geçirilen düyeleri, çäre geçirilen yerlerin gavadını gurulan gara öýleri, pil kätmenden yasalan guralların sergilerini ve beylekleri görmek bolýar. Levap vilayetinden yobara katnaşan Türkmenistanlı azatlık bilen gürrüngdeşlikde çäreni iki söz bilen aydym sazly kameralı yobor diýip suratlandyrdy.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilyer. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmağın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaýda ýygyrla. Gepleýär Azatlyk Radiosy, habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin.
Özbekistan'dan gelen küçücük peri işte gözleri vatılı Serdar ve Leyli Moskva'nın Muslim Magomayev adındaki Krokus City Hall konsertler dağılında aydım aydıp münlörçü adamın kalıbını eğilemeye başardı. Bu 8 yaşlı Leyli'nin ulu sahna çıkıp eyyem 20. gezek çıkış etmeye oldu. Leyli'nin bu dünyada bari yok iki tane arzuvu var. Leyli varp 3 yaşından beri bir sahnada bildi Rus estrada yıldızı Diana Gurtskaya bilen durup aydım aytmağı hüvvet edipti. Onun bu arzuvu hasıl oldu. Türkmen kızı Leyli Diana Gurtskaya bilen birlikte her yıl geçirilen Ak Hasa adlı halkara hayır sahabat festivalini açtı. Diana Gurtskaya Türkmen kızı Leyli varada söylediydi.
Я очень рада, что я познакомилась с потрясающей девочкой, с моей юной подружкой, с Лейлой.
Мен аджайып кызжагат, аджайып яш жорам Лейли билен таныш болгондугума катышат. Унун улу келжеги бар. Мен өз рухуму, калбымын бир бөлөгүнө шу кызжагада соот берип билендигим үчүн каты бегенен. Мен Түркмөнстанды дийсем сөйөн. Мен бу юрда яна барарын деп умид эдем. Көп сау болуң.
Спасибо вам большое.
Tertip boyunca eyyem 9. Ak Hasa Halkarı Hayır Sahabat Festivali 15. Oktyabr'da Moskva'da geçirildi. Bu festivalin esası maksatları şulardır. Yani mümkinçilikleri çaklı çağlarda öz güçlerini ınamını arttırmak, seylede beylik çağlardan hiç kirli tapavudunun yokluğunu öz özlerine subut etmektir. Festivalin geçirilen senesinin hem öz manı mazmunu var. Tevabı 1969 yılda Körlörün Halkarı Federasyası 15. Oktyabr'ı Halkarı Ak Hasa günü deyip ıglan edipti. Ak Hasa gözleri görmeyenlerin simvalı hesaplanyar. Türkmenistan'ın zihinli çağlar Ak Hasa Halkarı Hayır Saha Festivalinde her yıl çıkış ediyerler. Geçen yıl Türkmenistan'a Muhammed Urazov vekilçilik etti.
Mele hoş, mele hoş, yetirme sen yele hoş. Qanada çar arzular mey hey hey hey senin bilen mele qoş hey hey hey qanada çar arzular mey hey hey hey senin bilen mele qoş çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap çapatma çap çapatma çap çapatma çapatma çapatma çap qar gözlü gülme vaq gülme gül
Azatlık Radyosu özüdeginde yeñme jeñmeçilik birleşiginin direktori Gülü Çörükliyevadan Muhammed Hazırki ikbali bilen kızıklandı.
O sichaz 9-nji klassda uchitsa.
Ol hazır 9-njy sınıfta okuyar. Ol bizim şehrimizde öz oluşlu bir yıldızjak. Tebebi her bir çärede konsertde onun aydımları yanglanýar. Onu diňe bir mümkinçilikleri çäkli adamların guramalar tarapından gurnalýan konsertleri däl. Eýte beýleki döredijilik çärelerini hem çağıryarlar. Ol gaty şowly çykyş edýär.
Куда его приглашают с большим успехом, и он даёт концерты.
Festivalin sahnasında mümkinçilikleri çaklı çağlar bilen birlikte Rusya'nın belli estrada yıldızları hem çıkış ettiler. Onların arasında Alsu, Vika Tsiganova, Denis Maydanov, Diana Gurtskaya, Andrei Kovalyov dağı hem vardı. Türkmen kızcağızı Leyli Festivalin öz boluslu bezegine övrüldü. Yıldızların köpüsü Leyli bilen turata düştüler, değiştiler ve aydım aittiler.
Смотри, а еще такая есть песня. Нет, нет, дай ручку мне, ну что ты? Вот смотри, смотри. Есть такая песня еще, смотри. Лейли, лейли, да-да-да.
Ты посмотри, у тебя теперь, где так большим даться весь мир, который нужен мне.
Отлично.
Leyli Azatlık Radyosu'nun özünün ikinci itaati arzuvu barada hem gurrun verdi. Ol egerde Huday oňa görmek mümkinçiligini gaýtaryp berse, onda uly sagalyny gurnap, oňa ähli kişini çagyrjakdygyny aýtdy.
Näme daýtar arzuw etýän, o meni okamda näme diýen şonu aýtyp beren?
Hala çağda çağlan gözüme açyp bersin.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda dermanlaryň gymmatlamagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçy paýtagtyň döwlet dermanhanalaryndaky bahalary öwrenip, olary ýylyň başyndaky narhlar bilen deňeşdirdi. Habarçymyzyň söýlerine görä ýylyň başyndan beri dermanlar adyndan 2 hesse gymmatlapdyr. Ýanwar we oktýabr aýlarynyň aralygynda Aşgabatyň döwlet dermanhanalaryndaky bahalar duýurlukly gymmatlady. Meselem Ampoladaky Kventon dermanynyň bahasy 65 manatdan 113 manata çenli galdy. Nistatin 6 manatdan 12 manata ýetdi diýip habarçy aýtdy. Derman gymmatçylygy sanjym dermanlaryna has duýurlukly derejede täsir etiripdir. Habarçymyzyň söýlerine görä sanjym üçin käbir dermanlar 3-4 hesse gymmatlapdyr. Meselem beýniniň işleýişini gowlandyrýan vinpositin dermany 45 manat boldy. Öňül 9-10 manada durýardy. ATF dermany 14 manatdan 46 manada ýetdi. Sifolizin dermanyň bir çüýşede 3 hesse gymmatlap 9 manada ýetdi. Sanjym üçin suwukluk 250 ml 3 manat 60 Tengeden 10 manada yetti. Bu satuw kwitansiyalarynda görkezilen narhlar diýip habarçymyz aýdýar. Ol Aşgabatyň döwlet dermanhanalarynda bolçulugyň öňem göze ilmenligini emma indi dermanlaryň görnüşleriniň has adalanlygyny bellädi. Döwlet dermanhanalaryna garanda hususy dermanhanalarynda has köp derman satylýar, emma bahalary esli ýokary. Şöwlüň bahar we Tomus aýlarynda ýurdun hususy dermanhanalarynda bahalaryň bir näçesi ýokurlananlygy habar berilipdi. Adamlar da şary ýurtlardan gelenlerinde bu ýerde ören gymmat ýa-da asla satylmaýan dermanlary getirmäge çalyşýarlar. Gümrükçileriň berýän ilkinji towaly derman alyp barýarsyňyzmy? Diýilen towal bolýar. Olar ähli zatdan bahana gözleýärler, hatda dermanlaryň bir bölegini ümsüm özlerini alyp galýarlar. Meniň tanışlarymyň getiren karvalol dermanlarynyň ýarysyny alyp galdylar. Närazy bolsaň, ählisini alyp galýarlar diýip Azatlyk radiosynyň söhbetde şolan Aşgabatly Dinan aýtdy. Türkmenistandaky habarçylarymyz dermanlaryň gymmatlymygy bilen ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň gowşanlygyny we munyň bilen bir wagtda gara bazaryň döreniligini hem möhleti geçen dermanlaryň söwdasynyň mövjudanlygyny habar berýärler. Sentýabr aýynda Azatlyk radiosynyň habarçylary hususan da daşowda möhleti geçen dermanlaryň söwdasynyň giň ýaýranlygyny habar beripdi. Türkmenistanly sentçilaryň pikirine görä bahalaryň ýokurlanmagy sebäpli köpler olary satyn alyp bilmeýärler. Netijede dermanhanalarda möhleti geçen dermanlar köpeler. Häzir derman serişdelerinin tas 90% yurdun daşından getirilýär we olar ören gymmat bolýar. Geçmän galan dermanlary olary getirýänleri ýyzyna gaýtaryp bolmaýar diýip Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri bellädi. Onuň söýlerine görä satylýan möhleti geçen dermanlaryň arasynda esasan gymmat baha önümler şol sanda gan damarynyň içinden ulanylýan dermanlar gözeýilýär. Türkmenistanda dermanların gymmatlamagynyň we gytylmagynyň fonunda ýurdun häkimetleri tebiplere garşy iýdigdirli göreş alyp barýarlar. Şeýle-de ilata derman hökmünde çay içmegi maslahat berýärler. Golaýda Saglyk ministrligi milli medpowatda çawelden bildirişinde ilata prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň derman ösümlükleri atly kitabynda agzalan ösümlükleri çay edip içmek maslahat berilýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Türkmensanyň ýokary kujaýlarynda büdjetiň hasabyny okuyan studentleriň aglabasyndan umumy ýaşaýyş jaýyny boşatmak talap edilýär. Türkmensanda bolup geçýän wakalar bilen ýakynyň gyzyklanýan Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew çağaty ýokary kujaýlarynda okuyan enataların we studentleriň ençemesine salgylanyp, bu baradaky görkezmäniň oktýabr aýynyň başynda mälim edilendigini we olary 1 noýabra çenli wagt möhletiniň berilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä ýokary kujaýynyň ýolbaşçylary munyň sebäplerini ýaşaýyş jaýlarynda ýerin ýetmezçilik edýändigi we şol sebäpli umumy ýaşaýyş jaýlaryna ilki bilen tölewli esasda okuwa giren studentleriň ýerleşdirileýändigi bilen düşündirýärler.
Çölüğüle hasta okul ilerlerden anlayan bunun belli bir bölüğü umum yaşayışa için sürünüyor. Siz büccetin hesabını mutlu okuyanız, istesine de büccetin hesabını da stendiyeliyiniz, stendiyelerim 800 bin manat mesulünler. Sonuç için siz öz nezadınızı, öz gurunuzu, özünüz görmeli. Siz umum yaşayışa inden çıkmalıyıp korkunu verilir.
Deyip sinçi bu gayf gurrun berdi. Türkmenistan'ın Uluğ ve Arıgıtnaşık İnstitutu'nun adının efirde adlandırılması sızlığını soran cevapkar resmisinin adatlığın paytaltak havarçısına gurrun vermeğine göre tölüklü esasda okuva giren studentlerin en atalarının inçemesi ödlerinden umumi yaşayış cahı üçün tölük alınyandığını. Ama oto verilmeyendiği varada yurdun yukarı idaralarına şikayet bilen yüz tutuyar ve şundan sonra şeyle çare kavul ediliyar. Aydılmağına göre görküzmeden sonra çağası paytaltın yukarı kucaylarında okuyan en atalar vilayetlerden aşağıda gelip kreyine cahılmağı sinin şerler. Yönü olar aşavatta kreyine cayalman cüda çılşırımlı ve gımmat bolma ondan zeyren yerleri.
Hazır sol yaşayışı aylarında mesela 3 adam bol yaşayacağım bol olur. Sonu bulmanın her ayına 3 bin manat, 3 yarım bin manat tölüğü tölemeli. Buna 10 aya koparsın. Her student için tölüneyen tölüğü oluyen 10-12 bin manat da var. Yetiyor deyip atanelerde ireneyeler. Onun alayan stipendiyeleri bir aylık zakireyine de yeten ok deyip atanelerde ireneyeler.
Deyip Bugayev aytti. Azatlık Radyosu'nun yukarıda gurun edilen yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden mağlumat almak sinanşıkları başa varmadı. Yerli sinçilerin ve bilim işarlarının ençemesi yurtta studentler için niyetlenen umumi yaşayış cahaylarının köpüsünün Sovet dövründe kurulan cahaylardığını aydıp bu meselelerini sonu bilen köplenç boş duran yaşayış cahaylarının katej öylerin direğine studentler için umumi yaşayış cahaylarını kurmak arkalı çözüp bolacaklığını aydiyarlar. Türkmenistan'da 2016 oku yılından başlayıp yukarı kucağına girmek isteyen abiturientlerin belli bir bölüğü tölüklü esasda kabul ediliyor. Olur yukarı kucağlarına kabul edilen studentlerin ortaçı 35%'ini emele getiriyor. Bu solda okuya giren studentlerin oku tölüğü 2016 yılda 3500 manat olan olsa 2017 yıldan başlayıp 6000 manat edildi. Yönü çağası tölüklü esasda yukarı kucağlarında okuyan enataların ençemesinin gurrun vermeğine göre studenti edilen çıktıcı bunun ulen hem çeklenmeyer. Sebebi çareler beylikli talaplar için edilen çıktıcılar nazara alanında tölüklü esasda okuva giren studenti bir yılda sarp etmeli pulun mülçörü ortaça 25 bin manada ya da resmi kursulen 7 bin. Karavadarın nırhı bilen ortaça 1200 Amerikan dolarına baravar oluyar. Türkmenistan'da her yıl 85 bin çemesi yaşlar orta mektepleri tamamlayar. Ama onların dine 10 bin kolayı yukarı kucaylarına kavul ediliyar.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündülügü. Babaday xanlı ötecenni paxta mövsümü bilen bağlılıkta bazarların işi çeklendirildi. Yurtta paxta kampaniyası devam ediyar. 16. oktyabrda Axal vilayetinin Babaday xan ötecen şehirlerine yerli hakimiyetler bazarların iş sağıtlarını umuklu çeklendirdi. Bundan beylek paxta yığın mövsümü tamamlanyanca bazarlar öğlen sağıt 4'ün giyici aşam sağıt 10'u için açılır deyip Türkmenistan'ın alternatif xabarları neşir xabar veriyar. Neşirin regionlaq öz çeşmelerine salgılanıp beriyan mağlumatında görülüyen bu çeklendirme çarelerinin sebepleri rayetlerin pahtı mövzümününe yığıma katnaştırılmağı bilen bağlanıştırılıyar. Avalyan çeklendirmeler bazarın kolay koltumunda yerleşen hususu ve devlet dükkanlarına da öz təsirini yetiriyar. Mağlumatta aydılşı yağlı bazarların satıcıları özlerinin süt katıklarını gök bakçı önümlerini teyden satmağı sinanşıyar. Oların köpüsü öz xaritlerini hocalıkları aylanıp satmalı oluyar. Yönü muna da kanun koruyucu güç kurulukları gödövçülük ediyar. Türkmenistanlı resmi taydan 5. sentyabrda bağdalığa verilen paxta mövsümü devam ediyar. Paxta mövsümünde hakimiyetlerin ilatı yığımı mecburu gönüktürmek boyunca görüyen çeklendirme çareleri vardı. Bundan odal Azatlık Radyosu hem haber veripti. Azatlığın çeşmesi sentyabrın ortalarına Daşur velayetindeki hakimiyetlerin ulu yollardan geçeyen maşinleri saklap, oların içindeki yolcuları yolundan koyup paxta yığmağı mecbur ediyenliklerini haber veripti. Boldumsaz Kuvadağ Niyaz ve etraplarının denginde ulu yolduğunu geçeyen maşinleri saklap, öz iş aladası bilen kıslanıp barayan adamları yolundan koyup pağıtı yığdırıyarlar deyip hopsuzluk aladaları sebeple adının aydınmadığını soran çeşme 15. sentyabrda haber verdi. Türkmenistanın paxta yığın mövsümünün devamını mecburi zähmetin ulunun yanığı varada yurt içinden dürlü maglumatlar gelip qovuşdu. Sentyabrın başında levapta büdjet işgärlerinden varad paxtaçıları yığımı alıp baryan avtobus heläkçiligi usurdu. 16 sentyabrda Daşur vilayetine paxta yığımına resmi derecede girişilmegine bağışlanıp geçirilen Ak Kerwen davalatına tayyarlık çärelerine büdjet işgärler mecburi qatnaşdyryldy. Bu ýylky paxta mövsümünün devamını bir döwür Daşurdun Niyazow filanly göreğli we Boldumtaz etraplarına 7-nji klassdan yukarı çağırlar yığımı mecburi qatnaşdyryldy. Vilayetin käbir etraplarının büdjet işgärleri öz yaşayan yerlerinden uzaklara yığımı uğradyldy. Olar ağır şertlerde paxta yığmağa mecbur boldy. Bu aralıkta 5-nji oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekip paxtanyň we buğdaýyň döwlet satın alyş narhlaryny ýokarlandyrdy. Soňky 3 günüň dowamyny döwlet mediýasynda paxta yığımı barada habarlaryň depkini güýçlenýär. Ahal vilayetinde paxta mövsüminiň depkini barada 15-nji oktýabrda Türkmen döwlet habarlar gullugyna çap edilen habarda vilayetin kärenetçilerinin şu wagt içinde geçen döwrüň dowamyny jemi paxta plan boşnamalarynyň 50 götürme goloyunu devlet harmanına tavsıranlığı xabar verildi. Qalverse de paxta mövsümü varada devlet televidinisinin efire verilen şekillerde sunuqat işgärlerinin paxta meydanlarına gelip görköyen çıxışları görködülüyer. Yığımçıların ıqçam kitabxanalar ile nüpçün edilen varada xabar veriliyer. Devlet medyasına göre Türkmenistanlı paxtaçı kärenetçiler ve yığımçılar ara kesmede kitab okab gövünlerini qalqındırıyar. Medeniyet ustalarynyň özleri üçin ýürüýte goýýan çykyşlaryna tomoş edýär. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paxta meýdanlaryna mejburi rahmetiň ulanylmagyny tanqid edýär.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oğlum Radi kabuldyn. Demirgazyk Awganystanyň Serpul vilayatynda howpsuzlyk şertleri vilayata türkmen häkim belleninden soňra ýagdaý birnäme kadalaşypdyr. Bekanun yaragly toparlaryň komandirleri tutuldy. Serpul vilayatynyň häkimi General Abdulkadir Aşnanyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä yerli meýdan komandirleri halky gynamalara duçar edipdir. Şo sebäpden olaryň tutsak edilmegine buyruk berilipdir. Bekanun yaragly Toparların komandirlerinin tutsak edilmeğinde halk hem hizmettaşlık etti deyip hakim aitti.
Kumandanları kop merdimi azar veren millet tutan sonu. Çorakam edip milletin komedi bilen sonu tuttular.
Serpul vilayetinin bir etrafi cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Serpul şehrinin kolayında yerleşen sebtlere de cengçiler hücum etti. Bir etrafın cengçilerin kontrolünde dığını hakim Abdulkadir Aşna hem tasdikladı. Bu etrafta sayılavların geçirilmeyecektiğini hakim malum etti. Afgan güçlerinin harbi postlarına cengçiler hücum ediptir. Cengçilerin hücumları izine serpiktirilipdir. Böyleki etraflarda sayılavlar ada derkin geçirilir deyip hakim aydiyar.
Serpul'da 6 ulusuallığı var. Bir merkezi bile 7 bir ulusuallığı olsa Talibanların elinde oluyor. Sözde seçimem, intikavatam olmayır. Başka ulusuallıları hemmeti devletin elinde.
Serpul velayetinde dışarı yurtli seveşicilerin hem bağırdığı aydılıyar. Köstanat adlı etrafında cengçilerin harbi turgulleşik merkezlerinin bağırdığı malum ediliyar. Dışarı yurtli militanların hem bağırdığını hakim Abdulkadir Aşna bildirdi. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalarının hem köstanatta hareket ediyanlığını hakim belledi.
Kuistanat diye sol vata Talibanların elinde Özbekistanların varlığı, Arapların varlığı, başka şöyle emtaya mülklerdeki adamlar hem bağırmışsın deyip burunlarını getiriyeler bana.
Türkmenistan, Demirgazyk, Awganystanyň 3 vilayetine elektrik tuğunu iberiyar. Serpul şehrinin yaşayıcılar hem Türkmen tuğundan peydalanyarlar. Türkmenistan'dan iberleyen elektrik tuğundan Serpul vilayetinin etraplarının yaşayıcılarına da verilecektiğini hakim Abdulkadir Aşna aitti.
Serpul veliye sıvırganın üstünden Türkmenistan'dan gelen barkları ve ulusallıklara Çolu vilayetinin etraflarına hem verine inşallah Emme merdim bark berdi.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.